Kā jūs teiktu, cik vispār šobrīd Latvijas sabiedrībā psihologa palīdzība ir vajadzīga?
Nu, jā, tas ir diezgan provokatīvs jautājums psihologam. Es noteikti domāju, ka psihologa palīdzība ir vajadzīga, jo pēdējos 100 gadus tā ir kultūra vēsturiski izveidojies, ka šī ir profesija, kas palīdz tikt galā ar lietām, kas ir saistītas ar mūsu sociālo dzīvi, ar mūsu varbūt iekšējo emocionālo dzīvi, ar mūsu attiecībām. Šie speciālisti palīdz vairāk vai mazāk salikt lietas pa plauktiņiem un palīdzēt atrisināt problēmas, kas rodas cilvēkiem dzīves gaitā. Nav jau tā, ka mēs visu varam ļoti efektīvi un ātri atrisināt paši, un nevienmēr ir labi padomdevēji, jā, vai labi draugi, vai labi radinieki, kas var palīdzēt kaut kādās situācijās. Tāpēc šis ir, manuprāt, nu mūsu kultūrā izveidojies tāds lielisks fenomens, kuram ir vieta.
Šobrīd ekonomiskā krīze it kā ir beigusies, bet nu, krīzes cilvēku dzīvēs jau tāpat notiek. Un kas ir tās problēmas, ar kurām šobrīd cilvēki visvairāk vēršas pie psihologa, vai mēs varam kaut kādas tādas tendences izdalīt?
Es domāju, ka ir lietas, kas ir nemainīgas. Tās ir attiecību krīzes, attiecību problēmas, vai nu, kad nav attiecības, nevar izveidot, vai kad attiecībās samilzuši konflikti un viņus nevar atpiņķerēt.
Bet tā nav, ka tās ir visbiežākās lietas, ar kurām tas, nāk jebkurā tas, laikā?
Jā, tajās nāk jebkurā laikā, un tur, protams, ka ekonomiskās krīzes vai kaut kādi sociāli lielie notikumi, viņi var tā kā pastiprināt, būt kā tāds fons, bet arī bez nekādām nu, tādām ekonomiskām krīzēm, attiecību krīzes, viņas eksistē. Jā, šķiršanās lietas un daudz dažādas. Protams, ka cilvēku satraucijai ir kaut kas tāds, ko viņi nevar izskaidrot, kāpēc ar bērniem notiek kaut kādas lietas, jā, vai nenotiek. Jā, tas rada vecākos ļoti daudz satraukumu. Jā, ir vecas lietas, kas traucē dzīvot šodien. Jā. Aizvien man ir diezgan daudz klienti, kas nāk un viņu nu, tā kā bailes vai tāpat vegetatīvā distonija vai bailes publiski uzstāties vai vēl kaut kādas ir saistīts ar skolas laikā piedzīvoto vardarbību, to pašu moderne saukto tagad par mobingu, kas aizvien skolās pastāv, jā, un apsaukāšanās, izsmiešana, boikotēšana, tas, diemžēl, nu, vēl aizvien milzīgs darbības lauks, un ir cilvēki, kas no tā cieš, un, jā, viņi vēršās pēc psiholoģiskās palīdzības. Protams, ka jo vairāk mēs apzināmies to, kas notiek ar mūsu psihiskiem procesiem, un tam ir vārds, jo arī cilvēkiem kopumā ir vieglāk saprast, kas notiek, un tāpat ir depresija, jā, par kuru tagad varbūt vairāk ir informācijas un vairāk izpratnes, tas arī ir šobrīd patiesībā diezgan izplatīts iemesls, kāpēc cilvēki vēršās. Varbūt nevienmēr tā ir tāda klīniska vai, teiksim, tāda depresija, kur jau psihiatrs varētu konstatēt, ka vajadzētu arī zāles lietot, bet bieži vien tas ir varbūt vēl iesākums depresijai. Un nomāktība paliek, nu, pārāk bieža viešņa. Protams, ka trauksme. Trauksme ir vēl viena emocija, ar ko ir saistīta arī diezgan daudz, nu, tādi jau nopietni traucējumi. Panikas lēkmes, nu, ir tāda vispārējā, ģeneralizētā trauksme, bet, jā, cilvēkiem ir daudz satraukumi, un nevienmēr ar viņiem izdodas tikt galā, un padomas vienkārši ir relaksējies, un tver visu netik ļoti nopietni, nu tas reti, kad palīdz. Jā.
Droši vien, ka jebkurš no mūsu klausītājiem kaut reiz dzīvē ir piedzīvojis vismaz vienu no jūsu minētajām problēmām, bet kā ir ar to stigmu par to, ka pie psihologa iet tikai trakie un es jau neiešu, tāpēc, ka ar mani jau vēl nav tik slikti. Es zinu, ka vienu laiku tā bija diezgan liela problēma, ka cilvēki vienkārši vairījās, tāpēc, ka baidījās no šī psihologa vārda. Kā ir šobrīd?
Tā man sajūta ir, ka mazāk. Tā stigma ir mazinājusies. Protams, ka aizvien ir tāda negatīva pārliecība, tāds stereotips, kas mūsos dzīvo. Jā, ka labāk ar visu pašam tikt galā. Un ja es ar kaut ko netieku, kas saistās ar manu tādu iekšējo psihisko pasauli, tad ar mani nu, pat tiešām kaut kas nav kārtībā. Patiesībā mums diezgan maz ir zināšanu, un tad, kad mums ir, nezinu, jāuzsāk patstāvīga dzīve, nu, par to, kā vispār, kā komunicēt, kā sevi izprast, kā regulēt savas emocijas. patiesībā ir paveicies tiem cilvēkiem, kam ir labi izglītoti vecāki vai emocionāli izglītoti, ja, domāju, tādā ziņā, kas spēj nu, tā kā iemācīt un nodot prasmju līmenī to, kā sevi nomierināt, kad es esmu satraucies, kā sevi nomierināt, kad es esmu dusmīgs, kā sevi iedvesmot, kad es esmu, nezinu, bēdīga vai nomākta, ja? Kā vadīt tās emocijas, vai kā izprast cilvēku attiecības, ja? Kas ir svarīgākais, kā saprast, ka varbūt kaut kādas attiecības ir postošas un jāskrien pēc iespējas ātrāk prom, nevis jācer uz to, kad kaut kas tur sakārtosies, ja? Un būs labāk. Un mēs, diemžēl, esam diezgan nesagatavoti. Nu, vismaz es atceros sevi kaut kādos 16-18 gados. Nu, jā, likās, ka es daudz ko zinu, bet patiesībā bija diezgan daudz grābekļu, uz kuriem bija jāuzkāpi.
Es esmu dzirdējis bieži no cilvēkiem, ka viņi baidās iet pie speciālista tādēļ, ka īsti nezina, vai var uzticēties, vai netrāpīs uz kādu, kurš tikai vēl sarežģīs situāciju, kā cilvēkam atšķirt speciālistu no nespeciālista?
Nu, psihologam ir akadēmiska izglītība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš mācījies augstskolā. Šobrīd, protams, ka kamēr nav pieņemts likums, ir daudz un plašas variācijas par to, kāda ir jābūt tā akadēmiska izglītība, bet principā tā vienošanās ir par maģistra grādu. Ja? Kad cilvēks ar maģistra grādu var strādāt kā psihologs, nu, protams, kā ar doktora grādu arī.
bet vismaz maģistra grādam
jā, jā, ka lai tas tagad varētu nodrošināt to kvalitāti, ja? Nu, vismaz, ka cilvēks ir iemācījies, ka viņš ir apguvis noteiktu apjomu zināšanu.
Un cilvēkam būtu klientam būtu tiesības pieprasīt, lai uzrāda arī šādas dokumentus?
Protams, man diploms karājās pie sienas, nu, lai katrs varētu redzēt, ko es esmu apguvusi un kurā iestādē, jā. Un, protams, ka tad, kad mēs skatāmies uz diplomu, arī svarīgi paskatīties, kāda iestāde to ir izdevusi. Viens ir, ja tā ir, nezinu, kaut kāda universitāte, jā, piemēram, Latvijas universitāte vai vēl kāda cita augstskola Latvijā, bet ja tas ir kaut kāds, nezinu, kosmosa vai pazemes noslēpumu vai vēl kaut kādu lietu departaments, jā, tad tas izklausās tā jocīgi.
Ar ko vispār var draudēt neprofesionālu palīdzību?
Pirmkārt jau ar laika izšķērtēšanu. Un dažkārt tas ir izšķiroši, ka cilvēks pazaudē laiku, nekas nenotiek, un iespējams kaut kādas iespējas ir palaistas garām, vai vēl lielāki konflikti ir radušies, lielākas problēmas samilzušas, un arī, ja netiek sniegta kvalitatīva palīdzība, cilvēks nejūt atvieglojumu, tad katrs nākamais mēģinājums, kas ir neizdevies, viņš savā ziņā tā kā nogalina cerību un to vēlmi kustēties un darīt kaut ko un mēģināt. Jo saņemties, aiziet pie speciālista, tas ir grūti. Un ja cilvēks jau ir aizgājis un ir piedzīvojis neveiksmi, tad saņemties nākamreiz ir grūtāk. Un jau rodās lielāka skepse un ja ir iziet entie tādi speciālisti, tad cilvēkam nu, rodās tāda, tāds jau sarkasms par to, ka nu, vēl viens kaut kāds speciālisti nu, tiešām.
Bet tajā pašā laikā man ir iespējas, ka arvien vairāk mums apkārt rodas visādu jaunu psihologu nosaukumu, astropsihologi un parapsihologi un kas tik vēl ne. Kāpēc cilvēki grib meklēt šādas jaunas un iepriekš nedzirdētas iespējas, kā varbūt sev palīdzēt? Vai tas ir līdzīgi kā ar brīnumu diētām, ka mēs meklējam atkal jaunu un jaunu veidu, kā mēs varētu ātri tikt pie rezultāta?
Es domāju, ka jā, ka tas mehānisms ir ļoti līdzīgs, ka mums gribās to burvju nūjiņu. Nu, gribās viņu, ka mēs kaut ko vienu tādu izdaram un viss sakārtojas. Tas īsti nav iespējams. Un tāpēc mēs visi piedzīvojam to, ka tas neizdodās, bet tā vēlme ticēt brīnum nuiņām noteikti saglabājās. Un arī no tāda maģiska domāšana, kad es tur varu, nezinu, ar domu spēku visu kaut ko tur, nezinu, priekšmetus bīdīt vai vēl kaut ko tādu, vai visu savu dzīvi sabīdīt, viņa dažkārt ārkārtīgi tiek nu, tā kā pārspīlēta. Un līdz kaut kādai zināmai robežai maģiskā domāšana, nu, man liekas, dot tādu jaukumu dzīvē, tādu ticēt Ziemassvētku brīnumam vai kaut kas tāds, tas ir jauki. Bet tad, kad tas aiziet par no, tā kā problēmu risināšanu, ka ja es izdzeršu glāzi ūdens, tad mans konflikts, nezinu, ar tuviniekiem beigsies, tas ir diezgan postoši. Diemžēl arī ir grūti norientēties, es pieņemu, kad tikko sāku meklēt palīdzību, tie nosaukumi ir tik līdzīgi un marketinga triki tik spēcīgi.
Es gribēju jautāt, vai tā nav, ka tas ir tikai tāds marketinga triks, ka patiesībā jau tās pamata metodes ir vienas un tās pašas, un tā varbūt patiesība, kuru mums negribas pieņemt, ir tas, ka nu, jebkurā gadījumā tas ir ļoti liels un bieži vien nogurdinošs un nērts darbs ar sevi, kas neatnesīs nekādu brīnumu vienas vai divu nedēļu laikā, bet ka tāpat kā ar diētām, vienkārši ilgi un pacietīgi ar sevi jāstrādā.
Nu, jā, protams, ka tas ir darbs, pētīt sevi, nu, tā kā izprast, un, protams, ka, ja tālāk cilvēks vēl izdomā, ka, nu, jā, ka viņš neaprobežos varbūt tādu psiholoģisko konsultēšanu, kad viņam izstāsta, kas un kā, jā, kas ar viņu notiek, bet grib arī risināt, jā, jo dažreiz ir ārkārtīgi jāsaņemās, lai vispār uzzinātu, kas notiek. tas arī ir liels izaicinājums, un pēc tam vēl nākamais izaicinājums tagad sākt kaut ko ar to darīt, jā, jo tas, ko psihologs var bieži vien izdarīt, viņš var pateikt, okay, man izskatās, ka jums ir diezgan dziļa depresija, un es jums ieteiktu iet gan pie psihoterapeita, gan arī pie psihiatra vērsties, tā kā varbūt arī pēc medikamentozās palīdzības, jā, un jā, tā kā saņemties un iet un darīt, o, tas ir vēl papildus varbūt bailes un tāda sava, nu, tā kā diskomforta iekšējā pārvarēšana, un tāpēc tāda, nu, nezinu, brīnuma dziesmas nodziedāšana dažkārt šķiet ļoti palīdzoša. Es domāju, ka tāds brīnuma dziesmu dziedāšanas un brīnuma ūdeņa dzeršana ir laba, ja viņa palīdz mums patiešām arī kaut ko darīt. Ja, ka viņa motivē un padara varbūt to procesu tādu jautrāku, tam ir nozīme. Bet ja mēs patiešām, nu, pieauguši cilvēki būdami, sākam ticēt tam, ka dziesmas nodziedāšana, nezinu, tur palīdzēs pret vardarbību bērnam skolā, nu tad nē, bērnu ir jāiet un jāaizstāv, pieaugušiem ir jāiejaucās un jālikvidē tas konflikts, tad tā vardarbība tiks pārtraukta. Nu, dažkārt, protams, ka ir situācijas, kad cilvēki ir mēģinājuši arī tradicionālo medicīnu vai arī vēršies pie psihologiem, bet, diemžēl, piemēram, nav bijis kontakts izveidojies, jo tas arī ir iespējams, ka speciālists ir okay un jautājums ir piemērots, lai viņu risinātu, bet, nu, kaut kā nav izveidojies tas cilvēcīgais kontakts un nav izdevies un cilvēkam pazudus cerība, ka vairs nav tādas arī, nezinu, zinātniski pamatotas nekādas atbildes, tad tas paliek kā tāda pēdējā iespēja kaut kādā veidā risināt. Un, protams, ka visvairāk, man liekas, tāda vēlme vērsties pie tādām brīnuma nojām ir tajās situācijās, kad mēs saskaramies ar tādām lietām, ko mēs nevaram kontrolēt, kur mums jāatzīst savu totālo bezspēcību, nezinu, dabas, likteņa vai vienalga sausiet, kā gribiet, priekšā, jo, jā, ir dzīves un nāves, nu tā kā dzīvība, nāve un nāves jautājumi ir kaut kas tāds, ar ko mēs visi saskaramies, kas ir ļoti sāpīgi jautājumi, ar kuriem ir grūti tikt galā un, nu, jebkāda kontrole zūd un mums ir ļoti grūti ar to sadzīvot un, protams, ka tad mēs gribam jebkādu kontroli, pat ja viņi ir tāda iedomāta dabūt, lai justos labāk. Bet, kā jau saku, nu, īstermiņā, ja tas palīdz, nu, kāpēc nē, bet ilgtermiņā tas, protams, nu, tas nevar būt risinājums nekāds. Nu.
Jūs jau pieminējāt to pašo psihologu likumu, par ko ir debats jau vairākus gadus. Šobrīd tas ir Saeimā pirms pēdējā lasījuma, un pastāv iespēja, ka to šogad jau pieņems, bet tas ir uzjundījis arī ļoti liels debats Latvijas psihologu vidū. Kā jūs uzskatāt, vai šis likums ir vajadzīgs, un ja jā, tad kāpēc?
Domāju, ka noteikti vajadzīgs, jo, nu, kaut kāda struktūra un skaidrība, tā ir tāda svarīga lieta. Gan priekš klientiem, gan
arī priekš... psihologi tiek sadalīti specializācijās, un klients konkrēti zina, vai viņš iet pie organizācija psihologa, vai bērnu psihologa, vai pie vēl kāda.
Es domāju, ka pat ne tas, ka viņi ir sadalīti, bet tas, ka viņiem tiek iedots certifikāts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ne tikai tad būs viņa akadēmiskā izglītība. Šobrīd, jā, mēs varam saprast, viņš ir mācījies augstskolā vai kaut kādos 3 mēnešu kursos. Jā, un tad mēs varam pateikt, šeit es bišķi pamaz pamācījies, ne, tas pie tevis neiešu. Bet viens ir mācīties un apgūt tās akadēmiskās zināšanas, un otrs darīt lietas praksē. Ja? Un tomēr, jebkurš klients, kas nāk pie psihologa, viņš sagaida, ka cilvēks praktizē. Ja, ka viņš nav, piemēram, pabeidzis augstskolu 20 gadus atpakaļ, 20 gadus nav praktizējis, un tagad tā kā, ok, tagad es padarīšu lietas, ja? Ka, nu, ka cilvēks kaut kādā veidā atjauno savas zināšanas, prasmes, jo psihologa darbs tas ir arī ļoti daudz prasmju, un certifikāts būs tāda, jā, tāds apliecinājums šeit praktizēšanai, un tāpēc tam ir, nu, man liekas, tāda laba nozīme, ka cilvēks varēja saprast, ka re, kur ir cilvēks, kas gan ir ieguvis tādas zināšanas, gan viņam ir prasmes, un tad ir lielāka varbūtība, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga.
Bet kāpēc tad daļā psihologa Latvijā ir tik liela pretestība pret šo likumu?
Nu, es pieņemu, ka tas atkal jau saistīs to pašu, ka psihologi arī ir cilvēki, ka cilvēkiem mums visiem nevisai patīk pārmaiņas. Ja? Pārmaiņas viņas rada tādu trauksmi par to, kā tas būs, vai tas strādās, vai tas neierobežos iespējas, vai tas nepadarīs dzīvi kaut kādā veidā birokrātiskāku un ar liekiem kaut kādiem papīriem vai vēl kaut ko tādu.
Bet kā ir ar to argumentu par to, ka psihologi tiks certificēti konkrētās specializācijās, kā piemēram bērnu psihologs vai piemēram organizācija psihologs, ka tad būs mazāka pieejamība un augstāka cena un ka varbūt, ka tas būtu nevēlami. Vai tiešām tas ir tik svarīgi, lai šāda specializācija katram psihologam būtu? Un jautājums ir, vai būtu vajadzīgi šādi formāli sadalījumi un vai tas kaut ko ierobežotu psihologiem viņu darbā?
Es ceru, ka nē, ka tas radīs lielāku skaidrību un tāpēc arī tas tika, nu, tā kā veidots un jā, ja pēkšņi būs kaut kādi, nu, tādi totāli ierobežojumi, nu, tad domās, es domāju, kā viņus risināt. Jo es nevaru iedomāties, nu, ka viens cilvēks varētu strādāt ar pieaugušiem organizācijā, ar bērniem, militārajā jomā, ar sportistiem, nu, ar visiem. Tā parasti tas nenotiek. Bet man šķiet, ka tas tādu dod arī tiešām lielāku skaidrību arī cilvēkiem, kādas specifiskas zināšanas cilvēkam ir, papildus tādām vispārīgām, un skaidrība tas nav maz.
Ar šīs nāc arī beigsim sarunu. Liels jums paldies!
Ņemiet pa labu!